Halo semuanya, kembali lagi di Receh Tapi Nampol bareng gue Timotius Paulus. Sebelumnya gue minta maaf, di bulan November-Desember gue tidak mengeluarkan podcast di Receh Tapi Nampol. Tapi di tahun 2020 ini, khusus di bulan Januari, meskipun udah cukup telat, hari ini gue recording di 6 Januari ya. Tapi tidak ada terlambat, amin. Asalkan kita punya kemauan, kalau kita mau pasti Tuhan buka jalan, oke? Dan hari ini gue, berhubung kita di tahun 2020, tahun yang baru, pasti semua orang punya harapan. Amin. Semua orang punya pengharapan. Apapun itu, bahkan kalau kita baca di mana-mana, semua orang punya resolusi. Resolusi itu adalah sesuatu yang diharapkan terjadi di tahun ini. Jadi di awal tahun tuh banyak orang, bahkan hampir semua orang, khususnya anak-anak muda, mungkin orang-orang di dunia ini, mereka punya resolusi. Mereka ingin sesuatu yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Amin. Dan sebelum itu, sebagai orang percaya pun kita harus punya resolusi. Dan terutama sebagai orang Kristen, kita harus memperkuat pondasi kita. Apa sih pondasi kita sebagai orang Kristen? Yaitu iman. Iman adalah pondasi utama kita sebagai orang Kristen. Kalau podcaster baca semua di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kalian baca di Ibrani 11 ayat 1 di bahasa Indonesia masa kini, itu lebih jelas lagi dikatakan seperti ini. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Cara hidup orang Kristen dengan orang dunia adalah berbeda. Orang dunia boleh mempunyai resolusi, tapi mereka percaya resolusi itu akan terjadi ketika mereka melihat langsung perkembangan resolusi mereka. Tapi kita diajarkan sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai kepastian dan percaya akan hal yang belum kita lihat, tapi kita percaya itu pasti terjadi, betul? Jadi iman itu adalah pondasi utama kita sebagai orang Kristen. Kenapa kita masih mau buka Alkitab, kita masih mau datang ke gereja? Itu semua karena iman. Karena tanpa iman, tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Itu di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan seperti itu, teman-teman. Bahkan di Roma 3 pun dikatakan kita dibenarkan karena iman. Tidak ada satu usaha pun kekuatan kita manusia membuat kita benar di mata Tuhan. Tapi karena Yesus mau mati untuk kita dan kita percaya itu, kematian Kristus telah menebus kita, maka kita jadi orang-orang yang baru. Amin. Jadi hari-hari ini saya mau katakan sekali lagi, di tahun 2020 ini, di awal tahun ini, saya mau ingatkan semua pada podcaster bahwa iman adalah pondasi utama kita sebagai orang Kristen. Dan iman itu punya ciri suatu yang berbeda dengan percaya. Iman itu aktif, bukan pasif. Kalian boleh percaya kalau kalian minum air, maka haus kalian akan hilang. Tapi iman itu aktif. Orang yang percaya kalau minum air, hausnya akan hilang, dia akan ambil gelas, dia akan taruh airnya dalam gelas, lalu dia minum. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita lihat dalam hidup kita, kita bukan hanya jadi orang yang pasif, hanya berdiam diri. Kita harus aktif. Kalau kalian baca di Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, begitulah juga dengan iman, jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Amin. Jadi iman itu harus kita jaga, yaitu dengan cara apa? Bukan hanya berdiam diri saja, mengunci pintu dalam kamar, lalu berdiam saja, tapi kita harus menjaga iman kita dengan tindak lanjut perbuatan. Supaya apa? Supaya iman kita tidak dicuri. Kalau kalian baca, di 1 Petrus dikatakan bahwa iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Saya tidak takut dengan kata singa yang mengaum-ngaum, tapi yang saya takutkan dari aktivitas iblis itu dalam hidup kita adalah dia berjalan berkeliling. Kalau kalian renungkan waktu dia berjalan berkeliling, dia akan bisa melihat setiap sudut hidup kita. Mungkin ada sudut 18 derajat hidup kita, di sana ada celah untuk kita jatuh dalam dosa. Dia akan bisa lihat. Dan kalau kita tidak punya iman yang kita jaga dengan tindak lanjut perbuatan, maka iman itu bisa dicuri. Makanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan di Matius 13 dikatakan, firman Tuhan itu seperti benih yang dapat menghasilkan iman. Tapi tergantung kondisi hati kita, apakah kita menjaga iman kita, atau kita jadi orang yang imannya, yang hatinya seperti tanah yang keras, atau pinggir jalan, tanah yang berbatu, semak duri, atau tanah yang subur, tanah yang baik. Kalau kondisi hati kita seperti tanah yang baik, maka iman itu akan menjadi buah. Dan buah itu akan menjadi berkat, bukan hanya buat kita saja, tapi buat orang-orang sekitar kita. Amin. Nah, pertanyaan saya di tahun 2020 ini adalah, sudahkah kita menjaga iman kita? Itu sih pertanyaan saya. Sudahkah kita menjaga iman kita? Kalau saudara baca di Lukas 8 ayat 40-56, di sana ada sebuah kisah yang luar biasa. Kalian boleh baca di rumah di Lukas 8 ayat 40-56. Saya tidak akan bacakan. Kalian boleh bacakan di nanti setelah mendengarkan podcast ini, boleh kalian renungkan di Lukas 8 ayat 40-56. Singkat cerita, ada seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat, yang percaya kepada Yesus sama seperti kita. Kalau kalian baca di ayat 41-nya dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Jadi waktu itu Yairus punya suatu masalah yang menurut saya sangat berat sekali, yaitu anaknya yang satu-satunya itu mau meninggal, sedang sakit. Dan apa yang Yairus lakukan? Yairus datang mencari Yesus. Kalau kalian tahu, arti nama Yairus adalah orang yang mendapatkan pencerahan. Jadi Yairus itu seperti kita, gambaran orang-orang anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan oleh karya Kristus. Jadi artinya Yairus itu melambangkan kita semua. Waktu kita mempunyai masalah, kemanakah kita berjalan? Kemanakah kita berlari? Orang yang beriman, dia akan mempunyai tindak lanjut perbuatan, yaitu mencari Tuhan. Sama seperti Yairus. Kemana saudara, waktu saudara mengalami masalah, apa yang pertama kali saudara lakukan? Apakah saudara mencari pertolongan manusia? Atau mencari hikmat-hikmat dunia, pemikiran sendiri? Atau saudara berlutut, berdoa kepada Tuhan, lalu mencari firman Tuhan? Kita harus seperti Yairus. Yairus adalah seperti anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan pencerahan, dan ketika ia menghadapi masalah yang berat, dia mencari Yesus, bahkan tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon supaya Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau kalian baca di ayat 42 dikatakan, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, dalam perjalanan ke situ Yesus didesak oleh orang banyak. Yairus tetap menjaga imannya meski ia takut anaknya tidak tertolong karena melihat Yesus didesak oleh banyak orang. Mari kita fokus dengan kata didesak oleh banyak orang. Artinya apa? Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita minder melihat kerohanian orang lain yang sepertinya lebih dekat dengan Yesus. Sama seperti Yairus, waktu ia meminta Yesus datang ke rumahnya, ia melihat bahwa Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Demikian juga kita seringkali waktu kita punya iman kepada Tuhan dan kita lihat orang lain sepertinya lebih rohani daripada kita, atau orang lain lebih dekat dengan Yesus dibandingkan kita, kita menjadi minder. Kita berpikir bahwa Yesus lebih dekat dengan mereka dibandingkan kita. Jangan seperti itu, saudara. Saudara harus percaya, iman kita itu bersifat personal, artinya tidak ada hubungannya dengan iman orang lain. Dan Tuhan mencatat itu sebagai sesuatu yang luar biasa dan spesial dalam hidup dia, dalam pikiran dia. Setiap iman kita, meskipun saudara berdoa, tidak ada orang yang tahu dan saudara mengimani, saudara punya iman dan saudara berdoa sama Tuhan. Tuhan tahu itu, karena bersifat personal. Jadinya jangan lagi engkau merasa minder ketika engkau melihat orang sepertinya kerohaniannya lebih rohani daripadamu dan engkau berpikir bahwa Tuhan lebih dekat dengan dia. Jangan seperti itu, saudara. Kita tidak boleh minder. Kita harus seperti Yairus yang tetap menjaga imannya meski ia takut anaknya tidak tertolong karena melihat Yesus didesak oleh banyak orang. Jadi tetap jaga imanmu. Jangan kita jadi pribadi yang minder. Lalu kita juga baca di ayat 43-44 dikatakan, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bayangkan saudara-saudara, kita semua adalah Yairus, kita yang pertama kali ketemu Tuhan dan kita minta Tuhan untuk datang ke rumah kita untuk menyembuhkan anak kita yang hampir meninggal. Tapi apa yang terjadi tengah perjalanan Yesus menuju rumah Yairus? Ada seorang wanita, perempuan se-12 tahun menderita pendarahan. Tiba-tiba dia yang disembuhkan terlebih dahulu, saudara. Bagaimana perasaan kita? Kalau sebagai kedagingan kita, mungkin kita akan kecewa dengan Yesus. Dengan seperti itu, saudara. Jadi jangan merasa Tuhan pilih kasih. Waktu kita melihat orang lain doanya dijawab oleh Tuhan dibandingkan dengan doa kita. Kita seringkali melihat rekan sekerja kita, dia lebih diberkati Tuhan, padahal kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin saudara 10 kali lebih keras melayani dibandingin orang itu, tapi kita lihat dia lebih diberkati Jangan merasa Tuhan pilih kasih, karena setiap anak Tuhan tuh berbeda kebutuhannya. Dan yang pasti jaminan Tuhan adalah Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Jadi Yairus meskipun dia melihat kenyataan bahwa anaknya belum sembuh, tapi dia malah melihat Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Dia tetap percaya kepada Yesus dan dia tidak kecewa dengan Yesus. Makanya di tahun 2020 ini, biarlah kita menjadi Yairus-Yairus di tahun ini. Amin. Jangan pernah engkau berpikir ketika orang lain kerohanian yang lebih sepertinya lebih hebat daripadamu, dia lebih dekat dengan Tuhan dan Tuhan lebih mendengar dia. Tidak seperti itu, saudara. Jangan engkau berpikir waktu kita melihat teman kita atau orang yang kita kenal, mereka mengalami mukjizat terlebih dahulu dibandingkan kita, dan kita berpikir bahwa Allah pilih kasih. Tidak. Iman itu bersifat personal. Amin. Iman itu bersifat personal. Tidak ada hubungannya dengan pengalaman pribadi dengan orang lain. Makanya jangan mengandalkan imanmu dengan kesaksian orang lain, tapi andalkanlah imanmu dengan perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Dan kesaksian orang lain itu mereka punya sesuatu yang kisah-kisah berbeda dengan Tuhan. Amin. Jadi setiap anak Tuhan itu berbeda kebutuhannya, dan yang pasti jaminan Tuhan adalah Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kita. Amin, saudara. Yairus juga tetap menjaga imannya dan tetap berpegang kepada perkataan Yesus dibanding dengan perkataan dunia. Kalau saudara baca di ayat 49-50 di Lukas 8 ini, silahkan dikatakan ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Artinya apa, saudara? Di tahun baru ini, biarlah kita menjaga telinga kita dari setiap perkataan-perkataan yang melemahkan iman, dan hanya dengarkanlah firman Tuhan yang dapat membangkitkan setiap iman kita. Amin. Jangan pernah engkau membuka telingamu dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif yang bukan dari firman Tuhan. Karena seringkali perkataan dunia bukan membangun, tapi menghancurkan mental kita. Amin. Meskipun dunia tidak pandang kita, tapi percayalah Tuhan memandang kita secara personal. Tuhan tidak menebus manusia itu sebagai satu paket, tapi dia menebus manusia itu pribadi lepas pribadi, saudara. Dan dia katakan kita berharga di matanya. Amin. Jadi mulai hari ini, tetaplah jaga iman kita. Jangan engkau mendengar perkataan dunia, tapi engkau carilah firman Tuhan. Di tahun 2020 ini bukan tahun yang mudah, tapi saya percaya orang yang menjaga imannya dan tetap mempunyai pengharapan itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa dalam hidup dia. Amin. Bukan hanya janji-janji Tuhan akan nyata, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pun akan nyata. Waktu kita melihat orang lain lebih diberkati atau lebih dijawab doanya, jangan berpikir bahwa Tuhan pilih kasih, tapi percayalah perjalanan iman seseorang itu berbeda. Dan justru dalam perjalanan iman kita, kita harus menikmati perjalanan iman itu. Kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Kita akan semakin dewasa. Dan akhirnya kita akan serupa dengan dia. Oke, podcaster semua dari Cetak Pinampol. Selamat tahun baru 2020. Biarlah di tahun ini, meskipun tantangan begitu besar, saya mendengar berita-berita sangat mengerikan. Bencana alam begitu luar biasa. Di Jakarta banjir, di Australia terjadi kebakaran hutan yang luar biasa. Ditambah lagi di Timur Tengah hampir terjadi perang dunia ketiga karena Amerika Serikat membunuh jenderal di Iran. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan Tuhan pelihara. Amin. Jangan pernah takut, dunia penuh dengan tidak kepastian, tapi firman Tuhan penuh dengan kepastian. Terima kasih, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.